Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Autobuska stanica u Zenici ostaje blokirana do ispunjenja zahtjeva radnika Zenica Transa.
Ni u kojem slučaju neće doći do blokade autobuske stanice. Koliko god gradonačelnik grada Zenice polaže pravo na ovu autobusku stanicu, toliko i mi smatramo da polažemo pravo na autobusku stanicu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da vlasti Crne Gore moraju voditi dijalog u vezi sa spornim zakonom o slobodi vjeroispovijesti sa Srpskom pravoslavnom crkvom, čiji je dio Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Kosovska policija zadržala je dvoje ruskih državljana na sjeveru Kosova, jednog muškarca i jednu ženu, pod sumnjom da su isti ilegalno prešli granicu Srbije i Kosova. Dežurni tužilac osnovnog tužilaštva u Mitrovici potvrdio je za naš program da je za ruske državljane zatražio izricanje novčane kazne po hitnom postupku. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen upozorila je da Evropska unija mora da ispuni obećanja data zemljama Zapadnog Balkana i omogući nastavak procesa proširenja. Govoreći na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta, von der Leyen je najavila ubrzo objavljivanje nove metodologije u procesu pregovora o članstvu, koja će prema njenim riječima modernizovati pristupni proces. Također je istakla da je strateške važnosti da Zapadni Balkan bude što bliže moguće Evropskoj uniji. Britanski premijer Boris Johnson pozvao je danas američkog predsjednika Donalda Trumpa da postojeći nuklearni sporazum sa Iranom zamijeni sopstvenim. No kasnije je uslijedila odluka Francuske, Velike Britanije i Njemačke da pokrenu mehanizam za rješavanje spora iz nuklearnog sporazuma sa Iranom zbog novog kršenja iz Teherana. Ovu odluku potvrdio je i visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, koji je rekao da ne postoji alternativa nuklearnom sporazumu, te da je cilj mehanizma riješiti pitanja vezana za implementaciju nuklearnog sporazuma, a ne nametnuti nove sankcije. Sa druge strane, iranske vlasti upozorile su na posljedice odluke Evropske unije, rekavši da ako Evropljani žele da zloupotrijebe proceduru, treba također da budu spremni na posljedice o kojima su već obaviješteni. Iransko pravosuđe saopštilo je da su uhapsili za sada nepoznati broj osumnjičenih osoba u slučaju obaranja ukrajinskog putničkog aviona u kojem je poginulo 176 ljudi nakon poljetanja iz Teherana. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će sljedeće sedmice prisustvovati na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, dok je iranski ministar vanjskih poslova Javad Zarif otkazao svoje učešće. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je moguće da je došlo do ograničenog prenošenja novog koronavirusa sa čovjeka na čovjeka u Kini unutar porodice, a moglo bi doći i do širenja epidemije. Koronavirusi dolaze iz velike skupine virusa koji mogu izazvati infekcije u rasponu od prehlade pa do teškog akutnog respiratornog sindroma, odnosno SARS-a.
Slobodna Evropa.org.
A u nastavku emisije poslušajte. Bosna i Hercegovina posljednja je zemlja na prostoru Zapadnog Balkana po ispunjavanju obaveza iz ugovora o uspostavljanju energetske zajednice. Janez Kopač, direktor sekretarijata te organizacije.
Nema još razdvajanja operatera prijenosnog sistema na nivou države, pošto nema državnog zakona o električne energije i gasu. U federaciji nije izvedeno prestrukturiranje elektroenergetskog sektora.
Kako se Crna Gora bori protiv lažnih vijesti? Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Mislim da je važno naglasiti da u Crnoj Gori nije samo urušena sloboda medija, već i profesionalni medijski standardi. I to se ne rješava represijom, već dobro osmišljenim načinom izgradnje kapaciteta novinara, širenja medijskih sloboda, ali i ukupnom edukacijom građanstva, odnosno kroz ono što danas zovemo medijskom pismenošću.
Tamara Kotevska, korežiserka makedonskog filma Zemlja meda, kandidovanog za Oscara za naš program, kaže da nikada neće zaboraviti snimanje tog filma u selu Bekelija u centralnom dijelu Sjeverne Makedonije.
Podrazbiraše odenje na teren.
Snimanje je podrazumevalo odlazak na teren, spavanje u šatorima bez ikakvih uslova i učenje i razumevanje njihovog načina života.
Ostanite s nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je posljednja zemlja na prostoru Zapadnog Balkana po ispunjavanju obaveza iz ugovora o uspostavljanju energetske zajednice, izjavio je u Sarajevu Janez Kopač, direktor sekretarijata te organizacije. Detaljnije slušamo Ivana Katavića.
Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice, obraćajući se zastupnicima parlamenta federacije, istakao je kako posljednjih 14 godina nema značajnijeg napretka u reformama energetskog sektora u Bosni i Hercegovini. U 11 ključnih oblasti koje je Bosna i Hercegovina preuzela prilikom potpisivanja ugovora o pristupanju toj zajednici, mnoge reforme su na čekanju. Zbog toga je Bosna i Hercegovina vodeća zemlja na Zapadnom Balkanu po broju prekršajnih postupaka koje je energetska zajednica pokrenula prema Bosni i Hercegovini.
Mi kao sekretarijat možemo pokrenuti prekršajni postupak ako se nešto ne poštuje i to nikad ne napravimo odmah, ali kad ništa drugo ne pomaže, onda pokrenemo prekršajni postupak.
Kopač je posebno istaknuo kako na državnoj razini nije usvojen zakon o električnoj energiji kao ni zakon o gasu. Pored toga trebalo je usvojiti i entitetske zakone u toj oblasti te ih harmonizirati.
Nema još razdvajanja operatera prijenosnog sistema na nivou države, pošto nema državnog zakona o električnoj energiji i gasu. U federaciji nije izvedeno prestrukturiranje elektroenergetskog sektora.
Na zastoju donošenju pomenuti zakona osvrnuo se i ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Džindić, ističući kako je ovaj put problem nastao u nesuradnji dva entiteta.
Bitno je da napomenuti da je kompletan tekst zakonodavnog okvira za električnu energiju na državnom nivou još 2016. godine od strane interresorne grupe bio usaglašen i dogovoren, ali zbog insistiranja Republike Srpske da se jednim zakonom rješavaju pitanje gasa i električne energije, vraćen je u ponovnu proceduru i u okviru zakona o električnoj energiji se dodalo nekoliko članova koji definišu i nadziru rad u gasnom sektoru.
Energetska zajednica i dalje stoji pri stavu da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine prekršila pravila prilikom davanja garancija za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla, naglasio je Kopač.
Najznačajnija je ta da je garancija bila data za 100% projekta, a po pravilima o državnoj pomoći može se dati državnu garanciju komercijalnom preduzeću samo do 80% projekta. A Elektroprivreda BiH je komercijalno preduzeće.
Bosna i Hercegovina električnu energiju i dalje proizvodi najvećim dijelom iz termoelektrana, koji su najveći zagađivači. Iz obnovljivih izvora energije u toj zemlji se osigura tek 25% električne energije. Na važnost ispunjavanja obaveza iz energetske zajednice pozvala je i zastupnica naše stranke Sanela Kapić.
Da li nam treba da naša djeca ili moji unučad isto tako razmišljaju o uglju ili o nekim drugim prljavim tehnologijama, a ne o onome što cijeli svijet trenutno razmišlja?
Bosna i Hercegovina je obaveze iz ugovora o energetskoj zajednici preuzela još 2006. godine. Energetska zajednica je međunarodna organizacija koja okuplja zemlje Europske unije i njezine susjede sa ciljem stvaranja integriranog paneuropskog energetskog tržišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Evropski parlamentarci upozoravaju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da smanjenje izbornog cenzusa sa 5 na 3% nekoliko mjeseci uoči održavanja parlamentarnih izbora dovodi u pitanje pravičnost izbornog procesa. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Ja sam uvek zainteresovan za svaku reč Tanje Fajon, naročito ako se tiču prava srpskog naroda u Sloveniji. Reči su kojima je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao na poruku predsjednice Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije Tanje Fajon da je zabrinuta idejom o smanjenju izbornog cenzusa u Srbiji sa 5 na 3%. O samom cenzusu Vučić kaže.
Nije dozvoljeno da ga povišavate, da otežavate političkim protivnicima, ali je normalno da ga olakšavate političkim protivnicima.
No nije evropska parlamentarka Tanja Fajon jedina koja je reagovala na najavu o smanjenju izbornog cenzusa nekoliko meseci uoči održavanja parlamentarnih izbora u Srbiji. I Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, koji je sa Tanjom Fajon bio u delegaciji Evropskog parlamenta u međupartijskom dijalogu vođenom prethodnih meseci u Srbiji, oko izbornih uslova, poručio je da je snižavanje izbornog cenzusa zakonski moguće, ali da svaka inicijativa koja menja pravila pred izbore dovodi u pitanje pravičnost izbornog procesa. Bilčik je u izjavi dostavljenoj radiju Slobodna Evropa naveo da je zaintrigiran razgovorom o snižavanju izbornog praga od 5% koji je utvrđen 1992. godine.
Tokom našeg posredovanja u dijalogu o ovom pitanju se nije razgovaralo sa bilo kojom političkom snagom u Srbiji, za razliku od drugih promjena oko kojih postoji konsenzus i na čijem se usvajanju već radi. Stoga bih podvukao da svaka nova politička inicijativa koja menja izborna pravila dovodi u pitanje pravičnost izbornog procesa.
Napisao je Bilčik. Upitan da komentariše kritike da se smanjenjem cenzusa ugrožava izborni proces, Vučić odgovara da će to oštetiti njegovu Srpsku naprednu stranku, tako što će po takvim uslovima umjesto 140 imati od 110 do 130 poslanika u Skupštini Srbije, a da se na taj način olakšava ulazak u parlament manjim strankama.
Svi u Srbiji su saglasni sa ovim, osim ljudi iz SNS-a. Moram samo da ubedim ljudi iz SNS-a. Ovi drugi ovako i onako ne učestvuju na izborima. Ja nisam znao, ja sam mislio da smo mi vodili dijalog da bi oni učestvovali na izborima. Oni stvari su sve vreme vodili u dijalog da bi mi bili budale.
Važno je izbeći bilo kakve krupne intervencije u izbornom zakonodavstvu nekoliko meseci pred izbore, kaže ZRS Pavle Dimitrijević, zamenik programskog direktora CRTE, nevladine organizacije čiji su predstavnici učestvovali u međustranačkom dijalogu o izbornim uslovima. On navodi da upravo taj kratak vremenski rok budi sumnju zbog čega se to radi sada, a nije se o tome razgovaralo u prethodnom periodu.
Ukoliko se ta odluka donosi sada na 2-3 mjeseca pred izbore, očigledno je da je politički ona motivisana i još očiglednije je da je cilj samo jedan, striktno politički, vjerojatno podizanje broja izašlih birača.
Inicijativa o smanjenju cenzusa dolazi u trenutku kada dobar deo opozicionih stranaka zagovara bojkot parlamentarnih izbora koji bi trebalo da budu održani na proleće. U najavi za smanjenje cenzusa profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković vidi politički interes ključnog subjekta Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.
Radi se strateški prvo da se stvori utisak o sklonost ka promenama, da se stvori takav utisak i u javnosti i kod međunarodnih igrača koji bi po svaku cenu htjeli da vide izbore kako tako legalne, ako ne i legitimne, a s druge strane da se recimo još neko zaleti. I onda recimo dobijete psihološki efekat da vam na izbore izađe 50% i kažete i šta sad.
Interesantno je međutim da cenzus od 3 umjesto 5% ne bi ništa promijenio na prethodnim parlamentarnim izborima iz 2016. Po tadašnjim rezultatima svi učesnici koji nisu ušli u parlament nisu uspjeli da osvoje ni 3% glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Više gradova Srbije, među kojima i Beograd, našli su se tokom prošle i u prvim danima ove godine na listi najzagađenijih na svijetu. Dokle je Srbija stigla u primjeni propisa o sprječavanju zagađenja vazduha, slušamo u priči Nevene Bogdanović.
Može golim okom da se vidi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine. Nevladine organizacije koja je prošle godine više puta ukazivala na kršenje ekoloških propisa i domaćim i međunarodnim institucijama.
Nije potrebno udubljivati se u tu takozvanu pregovaračku poziciju koju niko nije video, pa i ne znamo šta se u njoj nalazi. Vazduh se vidi, vidi se golim okom. Činjenica da odgovorne institucije ne rade gotovo ništa se golim okom.
Dok ministar Trivan za 2020. godinu najavljuje donošenje zakonskih rješenja o vazduhu, Popov ističe da država do sada nije obezbedila ni primjenu postojećih propisa. Tako podaci koji su predstavljeni i u Evropskom parlamentu pokazuju da termoelektrane u Srbiji emituju 6 puta više sumpor dioksida nego što je dozvoljeno. Sama termoelektrana Kostolac B emitovala je više sumpor dioksida nego što bi smeo ceo Zapadni Balkan.
Šta je država uradila da operatera, odnosno EPS, privede poznanje prava? Ništa. I na taj način je pokazala da ne poštuje svoju međunarodnu obavezu, budući da je to bila obaveza u okviru ugovora o osnivanju energetske zajednice.
Sa usvajanjem strategije o zaštiti vazduha kasni se 5 godina, zbog čega, prema oceni našeg sagovornika, ispašta 8 gradova u Srbiji u kojima je vazduh još 2018. godine ocenjen kao prezagađen. Među tim gradovima je i Beograda, sajt Air Visual je u više navrata tokom 2019. godine glavni grad Srbije stavljao na listu najzagađenijih na svetu. Inicijativa Ne davimo Beograd je u oktobru prošle godine republičkim i gradskim institucijama predala set mera za smanjenje zagađenja vazduha. No danas nema odgovora, pa je 13. januara ove godine upućeno i otvoreno pismo gradonačelniku, još jednom zatražena njegova reakcija, napominje Vladimir Radojičić iz inicijative.
Uspeli smo na sve ovo pažnju građana i javnosti da taj problem postoji, jer očito da institucije i na nivou grada, a i na nivou republike ništa ne preduzimaju da bi se ovo katastrofalno stanje sredilo.
Radojičić ističe i da su predstavnici vlasti u više navrata podatke o zagađenju koje pružaju mobilne aplikacije proglašavali nepouzdanim.
Oni negde pokušavaju da predstave da taj problem ne postoji, a sa druge strane imate podatke Svetske zdravstvene organizacije koje kaže da Srbija na godišnjem nivou izgubi preko 6.500 građana koje stradaju od posledice zagađenja vazduha.
Do emitovanja ovog priloga Ministarstvo zaštite životne sredine nije odgovorilo na naša pitanja kako reaguju na optužbe građana da nisu preduzeli ništa kako bi se smanjilo zagađenje vazduha tokom prethodne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovska policija zadržala je 2 ruskih državljana na sjeveru Kosova pod sumnjom da su ilegalno prešli granicu Srbije i Kosova. Za ruske državljane zatraženo je izricanje novčane kazne, a prema riječima predsjednika Osnovnog suda u Mitrovici, rok za odlučivanje je sutra ujutro. Više zna Amra Zajneli.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, ruski državljani su kosovskim nadležnim vlastima saopštili da su krenuli za Lukovsku banju na jugu Srbije ispod Koponika u blizini graničnog prelaza Jarinje, te da je navigacioni sistem doveo do granice sa Kosovom, gde su navodno i kosovskim vlastima priznali da nisu ni planirali da uđu na Kosovo. Ponovnim pokušajem da stignu do te banje ušli su na sporedni put gde je zatekla kosovska policijska patrola, nakon čega su pritvoreni. Tužilac Slobodan Bakić u izjavi za naš program ranije rekao da su oni prvobitno pokušali da pređu granični prelaz Jarinje kako bi ušli na Kosovo, ali da su usled nedostatka vize bili vraćeni. U pitanju su, kako je tužilac naveo, Egor Igorević, odnosno Igor Krasikov i Marina Vladimirovna Krasikova.
2 državljanina Rusije, Egor Igorević i Marina Vladimirovna. Pokušali su i legitimisali se da na redovan način uđu na teritoriju Kosova na graničnom prelazu Jarinje u 10:26 časa. Međutim, kako nisu ispunjavali uslove za to, nisu imali vizu, odnosno nisu imali boravišnu dozvolu, oni su vraćeni sa graničnog prelaza. Ali oni se sa tim nisu pomirili, nego su iskoristili alternativni prelaz Šerpelj, gde su alternativni putem u selu Šerpelj. Pokušali su da pređu granicu ilegalno. Tu ih je zatekla patrola, privela ih i procesuirali su. Ja sam ih zadržao 24 časa u pritvoru. Danas radimo na obradi tog slučaja i oni će vjerojatno posle podne izaći kod sudije i nakon toga ćemo da imamo dalje šta ćemo da radimo.
Tužilac Bakić je dodao da u trenutku privođenja nije bilo ovlašenog prevodioca koji bi mogao da razgovara sa njima, a što je trebalo da bude omogućeno u toku dana. Bakić je rekao da su bili u vozilu Cetinski tablica, odnosno rentakara vozilo iz Budve. Odlukom tužeca ruski državljani su pritvoreni, automobil je konfiskovan. Kako su iz policije Kosova rekli, hapšenje se desilo 13. januara ujutru u selu Šarpelj, opština Leposavić, na krajnjem severu Kosova u pograničnom pojasu sa Srbijom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Hrvatska je na 7 adresa poslala zahtjev za ponudu za eskadrilu borbenih aviona. Od Sjedinjenih Država i Švedske tražit će se ponude za nove, a od Izraela, Grčke, Norveške, Italije i Francuske za već korištene avione, pripremio Enis Zebić.
Međuresorno vojno-civilno povjerenstvo za nabavu novih višenamjenskih borbenih aviona je konačno odlučilo da će zahtjeve za ponudu poslati na adrese 7 država, navode hrvatski mediji. Od Sjedinjenih Država tražit će se ponuda za novi lovac F-16 blok 70/72, a od Švedske za novi Gripen. Od Grčke, Norveške i Izraela tražit će se ponuda za rabljene američke F-16, od Italije za rabljeni lovac Eurofighter Typhoon i od Francuske za rabljeni dvomotorac Rafale. Rok za dostavu ponuda je 7. svibnja. 3 mjeseca je ostavljeno za njihovu analizu, a potom se ide u finalizaciju posla. U opoziciji podsjećaju da je prošlo punih godinu dana od propasti posla sa Izraelcima oko kupovine rabljenog američkog F-16 sa izraelskom opremom u varijanti Barak, jer Sjedinjene Države zabranjuju prodaju svog naoružanja sa ugrađenim tuđim komponentama. Iako su predstavnici izraelskog ministarstva obrane siječnja prošle godine stigli u Zagreb i preuzeli odgovornost za propast posla, u opoziciji podsjećaju da je posao sa hrvatske strane bio u potpunosti u rukama Ministarstva obrane i resornog ministra Damira Krstičevića. Za naš program govori socijaldemokratski član parlamentarnog odbora za obranu Franko Vidović.
Od nabave aviona ne treba odustati i oko toga smo svi složni. Na cijeloj političkoj sceni ministar svojim radom praktički nije opravdao povjerenje ni opozicije, a ni pozicije. Pogrešan način vođenja cijelog prethodnog natječaja je doveo do kraha tog natječaja. Sad se pokušava nešto u zadnji čas, dakle mi jesmo svakako za to da se nabave avioni, želimo zadržati tu sposobnost u hrvatskim oružanim snagama, ali želimo da se avioni nabavljaju iz prve ruke, znači od onoga tko te avione i proizvodi.
Ranije, odmah nakon propasti posla s Izraelcima, spominjala se izravna pogodba sa Sjedinjenim Državama ili Švedskom i premijer Andrej Plenković se, prema navodima medija, već prošle veljače sastao sa predstavnicima Lockheed Martina i Saba. Također, mogućnost izravne nagodbe s Amerikancima spominjao je i nedavno izabrani budući hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Do zaključenja ovog priloga nismo dobili s njegovog ureda odgovor ostaje li on pri toj opciji. Civilni supredsjedatelj povjerenstva za nabavu aviona Zvonimir Frka Petešić bio je u izjavi novinarima oko toga suzdržan.
Nisam siguran da bi to bilo najsretnije jer bismo de facto suzili manevarski prostor i pregovarački prostor. Ako imate samo jedan izbor, vaš manevarski prostor je potpuno sužen i onda ste na milosti i nemilosti vašeg jedinog sugovornika.
Pregovori jedan na jedan slijede tek na samom kraju postupka, najavljuje Frka Petešić.
Na kraju cijelog tog procesa će biti ugovor koji će biti G2G, odnosno government to government, vlada s vladom, i u tom postupku će biti itekako prostora za pregovore.
Za sada hrvatsko nebo čuvaju u Ukrajini remontirani MIG-ovi 21 bis, za koje do 2023. i 2024. treba naći zamjenu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u nastavku idemo do Crne Gore sa pitanjem da li je ta zemlja našla pravi način borbe protiv lažnih vijesti. Odgovore je u Podgorici potražio Predrag Tomović.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da represije države prema novinarima svakako nije pravi način borbe protiv lažnih vijesti. Odgovornost međutim snose i pojedini mediji, ističe Uljarević.
Mislim da je važno naglasiti da u Crnoj Gori nije samo urušena sloboda medija, već i profesionalni medijski standardi. I to se ne rješava represijom, već dobro osmišljenim načinom izgradnje kapaciteta novinara, širenja medijskih sloboda, ali i ukupnom edukacijom građanstva, odnosno kroz ono što danas zovemo medijskom pismenošću.
Podsjetimo, crnogorska policija je 12. januara uhapsila urednika portala Inforez Gojka Rajčevića i njegovog kolegu iz portala Borba Dražena Živkovića, jer su objavili lažnu vijest o eksploziji bombe u Vili Gorica u Podgorici. Nekoliko dana prije tog slučaja, policija je uhapsila sada već bivšu urednicu FOS Media Anđelu Đikanović zbog sumnje da je uzbunila i uznemirila javnost objavljivanjem lažne vijesti da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na Badnji dan, što je vlada Crne Gore demantovala. Da li je stavljanje lisica na ruke, privođenje i zadržavanje novinara koji su objavili lažne vijesti način da se država bori protiv tog fenomena? Pitanje koje je Radio Slobodna Evropa uputila na adresu Ministarstva kulture Crne Gore, koje je nadležno za pitanja medije i medijske regulative. Odgovor do početka emisije, međutim, nismo dobili. Demonstracija sile prema onima koji objave lažne vijesti kakvu gledamo proteklih dana prema Vuku Marašu samo će naškoditi i onako negativnom imidžu Crne Gore kada su medijske slobode u pitanju.
No,
ovakav način mi direktno podrivamo slobodu izražavanja u Crnoj Gori, mi direktno utičemo na smanjenje medijskih sloboda i šaljemo poruku kompletnoj međunarodnoj javnosti da Crna Gora prosto nije na nivou demokratskog razvoja na kojem bi trebalo da bude zemlja koja, opet ponavljam, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i članica NATO.
Hapšenje novinara nije prihvatljiv način borbe protiv lažnih vijesti, ali bi na njih trebalo da reaguje medijska zajednica samoregulacijom i višim profesionalnim standardima, kaže za Radio Slobodna Evropa Danica Ilić iz Londonske mreže za etičko novinarstvo.
Dakle, ako me pitate kako bi država trebalo da reaguje, smatram da država uopšte ne treba da reaguje u ovakvim situacijama. Na nama je, novinarima, da se profesionalno pitamo šta su i kako objavile, da kažem, naše kolege koje su privedene na svojim portalima. Da li su proverili informacije koje su pustili? Odakle je informacija došla? Šta je bio cilj njihovog objavljivanja? Ali u svemu tome, država, policija, nema mesta mešanju države u medijskih stvari.
U međuvremenu brojne domaće i međunarodne organizacije, novinarska udruženja i političke partije kritikovali su privođenje i zadržavanje dvojice urednika web portala Rajčevića i Živkovića, a povodom tog slučaja oglasila se i Evropska komisija.
Sloboda izražavanja i medija jedna je od osnovnih vrijednosti Evropske unije i presudni element procesa pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Novinarima je potrebno pogodno okruženje koje im omogućava da rade bezbjedno i bez straha od uznemiravanja, političkog pritiska, cenzure ili progona. Kao što je ranije rečeno, ne komentarišemo pojedinačne slučajeve, međutim, eventualno kršenje zakona trebalo bi da rješavaju nadležne domaće vlasti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i relevantnim međunarodnim i evropskim standardima.
Navodi se u stavu Evropske komisije koji je dostavljen Radiju Slobodna Evropa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Film iz Sjeverne Makedonije Zemlja meda nominovan je za američku filmsku nagradu Oscar u dvije kategorije, za najbolji dokumentarni i za najbolji film sa neengleskog govornog područja. Autori dokumentarnog filma su Tamara Kotevska i Ljubomir Stefanov. Zemlja meda je film o posljednjoj ženi lovcu na divlje pčele u Europi u zabačenom planinskom selu. U septembru 2019. godine jedna od autorica filma Tamara Kotevska govorila je za servis Radija Slobodna Evropa u Sjevernoj Makedoniji. Priredila Mila Đurđević.
Mlada rediteljka Tamara Kotevska, koautorka filma Zemlja meda, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nikada neće zaboraviti snimanje u selu Bekirlija, u centralnom delu Severne Makedonije.
Snimanje je podrazumevalo odlazak na teren, spavanje u šatorima bez ikakvih uslova. Nosili smo našu hranu i vodu. Suočavanje sa životnim uslovima u kojima žive ljudi tamo i učenje i razumevanje njihovog načina života.
Za Tamaru Kotevsku film predstavlja veliku životnu školu. Kotevska je i ranije snimala filmove koji u fokus stavljaju zaštitu životne sredine. Do glavne junakinje filma, pčelarke Hatidže, koja pokušava da povrati prirodnu ravnotežu i sačuva divlje pčele, Tamara Kotevska i njen tim došli su slučajno.
Na početku trebaše da bude jedno kratko video.
U početku je to trebalo da bude kratak video, pa smo naišli na rupe u stenama koje su očigledno bile deo ljudske ruke, a u kojima su živele divlje pčele. I počeli smo da radimo istraživanje, čije su one i ko se time bavi. I tako smo došli do Hatidže.
Ekološka svest definiše Tamaru Kotevsku i kao pojedinca i kao autora.
Krenimo od toga gdje bacamo žvakaću gumu, od odvajanja otpada u kući i tako korak po korak se izgrađujemo kao bolji ljudi u širem okruženju. U našoj zemlji ima toliko mnogo uslova da živimo jedan stvarno solidan život, budući da nas je malo. Poruka za mlade, da nikada ne zaborave kakvu energiju nose u sebi, da se podsete šta mogu da urade i da daju, da ne dozvole da se njihova okolina polako urušava.
Da ne dozvoljava da okolinata gi sruši polega.
Pre nominacije za Oscara u dve kategorije, film Zemlja meda osvojio je tri nagrade na festivalu američkog nezavisnog filma Sundance, dok ga je New York Times stavio na prvo mesto liste najboljih filmova u 2019. Dodela Oscara biće održana 9. februara u Los Angelesu u Sjedinjenim Američkim Državama. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Aktualne informacije i opširnije vijesti možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata možete čuti kako je protekla proslava Dana Republike Srpske koju Ustavni sud Bosne i Hercegovine smatra neustavnom. Evo šta poručuje srpski član predsjedništva BiH.
Mi, Srbi na ovom prostoru u Republici Srpskoj, a i oni koji su ostali izvan Republike Srpske i Srbije, znaju da nema slobode za srpski narod ako nema državu.
Dok se u Banja Luci slavi, u Beogradu mole Bani za, kako kažu, podršku srpskom narodu u Crnoj Gori i spas duša onih koji su usvojili sporni zakon o slobodi vjeroispovijesti.
Gospodu se pomolimo.
Poslušajte šta se očekuje od novog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, te šta za građane Crne Gore znači novi njemački zakon koji propisuje olakšice za traženje posla u toj zemlji. Medicinska sestra iz Crne Gore kaže:
prijateljica mi je preporučila, ona je već na sjeveru Njemačke 2 godine, lijepo se snašla, lijepo živi, lijepo primanje ima i zašto da ne iskoristim to.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je obilježen Dan Republike Srpske kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Na Trgu Krajine u centru grada održan je defile na kojem je bilo više od 2400 učesnika, među kojima su bili i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej i zvaničnici Srbije. Detaljnije Erdoğan Katana.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider vladajuće partije u Republici Srpskoj, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, učesnicima defilea poručio je: ovo je naš dan, Dan Republike Srpske kojeg slavimo 28. put.
Mi, Srbi na ovom prostoru u Republici Srpskoj, a i oni koji su ostali izvan Republike Srpske i Srbije, znaju da nema slobode za srpski narod ako nema državu. Zato Srbi danas imaju 2 države, Republiku Srbiju i Republiku Srpsku. I mi živimo našu državu, bez obzira na one koji nam govore da to nije to. Mi živimo Republiku Srpsku kao našu državu, sinonim naše slobode i naših prava da slobodno ovdje živimo.
Dodik u svom govoru nije pomenuo odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 29. marta 2019. godine, kojom je obilježavanje 9. januara u Republici Srpskoj okarakterisano kao neustavno. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odluku je donio u procesu utvrđivanja usklađenosti 9. januara 1992. kao dana proglašenja Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, kazala je kako se svake godine pokazuje da se Republika Srpska razvija.
Ove godine obilježavamo naš veliki dan pod sloganom Za sva vremena. I nisu potrebne posebne riječi. Sve što mislimo, sve što želimo Republici Srpskoj, sve je satkano u tom sloganu. Da ona traje za sva vremena, zato što nije pravljena da bi trajala koju godinu ili koji period, nego da bude okvir, stalni okvir za naše živote.
Iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini podsjećaju da je Ustavni sud odlučivao o usklađenosti 9. januara 1992. kao dana proglašenja Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine sa Ustavom BiH i utvrdio da je obilježavanje tog dana neustavno. Želimo podvući naš ranije izrečeni stav da OHR nije protiv toga da Republika Srpska ima svoj dan, ali da se to mora urediti u skladu sa ustavnim okvirom Bosne i Hercegovine. Također pozivamo sve političare da pokažu odgovornost i da se suzdrže od negativne retorike i djelovanja, saopšteno je iz OHR-a. Potpredsjednik Republike Srpske i funkcioner vodeće partije Bošnjaka u Bosni i Hercegovini Stranke demokratske akcije Rami Salkić upozorio je da je insistiranje vlasti tog bosansko-hercegovačkog entiteta na obilježavanju 9. januara kao dana entiteta neustavno, nezakonito i nemoralno, te pozvao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da preduzme sankcije protiv organizatora tog obilježavanja. Povodom obilježavanja 9. januara dodijeljene su i nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Među dobitnicima je i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Dobitnik je ordena zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem.
Priznanje koje sam dobio nije priznanje meni. To je priznanje Srbiji, to je priznanje Srbiji koju vodi Aleksandar Vučić, to je priznanje Srbiji koja ne okleva da svojoj Republici Srpskoj pomogne uvek i na svakom mestu.
Obilježavanje Dana Republike Srpske završilo sa svečanom akademijom na kojoj je premijerka Srbije Ana Brnabić poručila da Srbija ima obavezu da vodi računa o srpskom narodu gdje god da živi i da Republika Srpska uvijek može da računa na njenu podršku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna plata iznosi 466 eura, a potrošačka korpa 989 eura. Građani kažu da oni u takvim uslovima jedva preživljavaju. Istovremeno analitičari ističu da će teško u budućnosti plate rasti u skladu sa rastom troškova života, jer, kako kažu, vidljivo je da vlasti u BiH ne rade na poboljšanju poslovnog ambijenta, smanjenja administracije i rezanja budžetskih troškova. Detaljnije Aida Đugum.
38-godišnji Banjalučanin Mirko radi kao konobar u lokalnom kafiću. Njegova mjesečna primanja dosežu do 850 konvertibilnih maraka. Od toga se hrane tri člana njegove porodice.
Ekstremno je teško preživjeti, pogotovo kad ima čovjek porodicu onako u kompletu, što bi se reklo, jer stanje je stvarno ono, kaže, svakim danom sve teže i teže, jer cijene idu gore, pogotovo prehrambenih proizvoda.
U posljednjih 20 godina u Bosni i Hercegovini život je postao, kaže Mirko, borba za preživljavanje.
Ne vidi se nikakav boljitak, što se kaže, ni napredak. Mislim, vidi se toj eliti koja je u vlasti, ali ne kod naroda.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosječna neto plata zaključno sa oktobrom 2019. godine iznosila je 466 eura. Ali u odnosu na godinu ranije rasle su i cijene proizvoda i usluga, kaže Mirsada Adembegović iz Agencije za statistiku BiH.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima hrana i bezalkoholni napici, zatim alkoholna pića i duhan, stanovanje i režijski troškovi, zdravstvo, rekreacija, kultura, obrazovanje.
Sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu prema podacima Saveza sindikata Republike Srpske iznosi 950 eura. Za proteklih 10 godina troškovi života izraženi kroz iznos sindikalne potrošačke korpe u BiH rasle su duplo brže nego što je rasla prosječna plata. Prije 10 godina prosječna plata u BiH iznosila je 395 eura. To znači da je u proteklom periodu prosječna plata porasla tek za 71 euro, odnosno 7 eura godišnje. Da rast troškova života nije pratio i rast plata, smatraju anketirani građani Banja Luke. Marko Gunjić, Marko Simić i Zoran.
Sve pada, sve ide dole, slabije se živi i to znatno slabije. Sve raste, a penzije, plate ostaju ili iste ili padaju i one.
Prije 10 godina lakše se živilo, manje cijene bila, penzije uvijek ostalo sve isto.
Ja se čudim kako narod preživljava uopšte i da je narod svjesno miran i to.
Ekonomista Željko Šajin smatra da troškovi života rastu brže nego zarade. Razlog za ovakvo stanje on vidi u tome da svake godine raste broj budžetskih korisnika i onih koji zavise od budžeta.
Imamo malo proizvoda i usluga koji daju takvu mogućnost da se isplaćuju veće plaće, nego zbog velike administrativne potrebe i raznih budžeta na nivoima brojnim imamo dakle samo povećanje doprinosa i poreza i to ono što je najznačajnije uticalo da plate sporije rastu od potrošačke korpe.
Teško će u budućnosti, smatra on, plate rasti u skladu sa rastom troškova života, jer se ne vidi da BH vlasti rade na poboljšanju poslovnog ambijenta, smanjenju administracije i rezanju budžetskih troškova. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović i Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Beogradu je na poziv Srpske pravoslavne crkve održana šetnja građana u znak protesta protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je stupio na snagu u Crnoj Gori. Izvještava Zoran Glavonjić.
Gospodu se pomolimo!
Zvona iz najvećeg pravoslavnog hrama u Srbiji označila su početak molitve u znak podrške kako je uoči ovog skupa saopštila Srpska pravoslavna crkva srpskom narodu u Crnoj Gori. Episkop Srpske pravoslavne crkve Stefan poručio je između ostalog da im se ovom molitvom šalju Božja snaga i volja.
Jer 30 godina poslanik nema slobode u Crnoj Gori za naš narod, ali taj narod opstaje sa svojim svetinjama i verujem da je došlo vreme blagoslova Svetoga Save da se u Crnoj Gori desi čudo, a da se i tamo branimo kao što se branimo u Republici Srpskoj, kao što se branimo ovde u Beogradu i u Srbiji, kao što želimo da se branimo i bolje i više i na Kosovu i u svim drugim mestima i krajevima gde živi srpski narod.
Episkop Stefan se zajedno sa sveštenstvom Hrama Svetog Save pomolio da, kako su rekli u Molebanu, neprijatelji odustanu od nasilja prema hramovima i da ne proteruju narod. Uoči molitve građani su zajedno sa predstavnicima crkve prošetali od centra grada sa Terazija, noseći transparent na kom je pisalo "Vreme je Božije pravde" do Svetosavskog platoa gde je održana molitva. Učesnici šetnje nosili su crkvene i državne zastave, ikone i transparent sa natpisom "Ništa im nije sveto, milo zločinac". Među okupljenima su bili i Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju, Nikola Selaković, generalni sekretar predsjednika Republike Srbije i Nenad Popović, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj. Neki od građana kao Rade Stevanović i Smiljana Bojičić objasnili su nam zašto su tu.
Da podržimo Srpsku pravoslavnu crkvu i njeno nasljeđe u Crnoj Gori.
Godinama smo davali, mi izgradili to Crnu Goru, plate sam odvajala za njih, a sada... valjda Gospod Bog će nam pomoći da reši u naš korist.
Podržavam moju Crnu Goru, crnogorski narod, Srbe i Crne Gore, moja rodbina dole, ja potičem odatle, ja potičem iz Guča.
Kako se zovete?
Milačić.
Ime?
Dovoljno prezime.
Kako je na Molebanu objasnio episkop Stefan, Irinej, patrijarh Srpske pravoslavne crkve, koja je zakon o veroispovesti u Crnoj Gori okarakterisala kao pokušaj otimačine crkvene imovine, nije mogao da prisustvuje ovom skupu jer je svake godine u ovo vreme u Republici Srpskoj na obeležavanju dana tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Građani crnogorske nacionalnosti koji imaju državljanstvo Srbije, među njima političari, umjetnici i oni koji ne pripadaju javnoj sferi, ali koji su čitav život proveli u Srbiji, ostali su u nevjerici da je član vlade Srbije rekao da bi trebalo vidjeti da li da zadrže državljanstvo Srbije oni koji ne kritikuju zakon o vjerskim slobodama koji je nedavno usvojila crnogorska vlast. Branka Trivić donosi više detalja.
Ne mogu da verujem da je to rečeno, kaže za Radio Slobodna Evropa poznata pozorišna rediteljka i književnica Vide Ognjenović, poreklom Crnogorka, reagujući na izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića javnom televizijskom servisu, da misli da je veliko pitanje trebali da i dalje imaju srpsko državljanstvo etnički Crnogorci u Srbiji koji podržavaju crnogorski režim po pitanju, kako je naveo, borbe protiv srpskog naroda.
Ne mogu da verujem da iko može i da pomisli u današnje vreme da se o tome danas govori i da se na taj način razmišlja. Užasnuta sam i nekako mi to liči na korak do koncentracionih logora.
Kaže Ognjenović. Dačić je ovo izjavio povodom zakona o verskim slobodama koji je u Crnoj Gori usvojen krajem decembra, a koji je Srpska pravoslavna crkva okarakterisala kao pokušaj otimačine crkvene imovine u Crnoj Gori. Upitana o Dačićevom motivu za takvu izjavu, Vide Ognjenović odgovara da o tome ne želi ni da razmišlja.
Ne znam, dovoljno mi je strašna ta ideja i neverovatna.
godina i više neću da je kvalifikujem, ona se sama kvalifikuje dovoljno, da bih razmišljala o tome šta je motiv.
Kako on misli da proveri šta etnički Crnogorci koji imaju srpsko državljanstvo misle o tome?
Uvešće poznati način, Jevreji su morali 10 generacija unazad da donose uverenje. Ja kažem da se nadam da neće kopirati taj način.
Božidar Martinović je penzioner, a njegovi, poreklom sa Cetinja, kolonizovani su u Vojvodini već godinu dve posle Drugog svjetskog rata.
Ne mogu da shvatim. Ja sam ovdje sve doživio u Srbiji, sve najbolje. Afirmisao se i mene kao čovjek koji je to toliko tuđe i strano. Imam drugove, Mađara i Rusine. Nemam nikakvog problema s nacionalizmom. To je jedna bolest. Ali da li ovaj narod pod anestezijom da ne vidi tu mržnju i da uvaljuju mjesto hleba mržnju?
Pita se Martinović. Upitan da li se osjeća ugroženim Dačićevim rečima, on kaže da se lično tako ne osjeća.
Ne osjećam se ugroženim, osjećam se poniženim gdje živim, znate.
Na Dačićevu izjavu oštro je reagovala i Crnogorska partija. Njen predsjednik Nenad Stevović, Radio Slobodna Evropa, kaže da od Dačića očekuju izvinjenje i neopozivu ostavku, a ako se to ne dogodi, od predsjednice vlade Srbije da ministra Dačića smeni.
Poražavajući je gest ministra Dačića koji izgleda odlučio da cijelom svijetu da lekciju iz demokratije, uvodeći novi princip, nazvao bi to reverzibilnog državljanstva za etničke Crnogorce. Ministar Dačić Crnogorce u Srbiji tretira kao građane drugog reda koji treba da budu njegove privatne marionete sa državljanstvom na revers.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Stevović, predsjednik Crnogorske partije. Ustav je izričit, državljanin Srbije ne može biti lišen državljanstva ni pod kakvim okolnostima, navodi za Radio Slobodna Evropa advokat Rodoljub Šabić, bivši poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja. On upućuje na član 38 Ustava Srbije u kome piše, državljanin Republike Srbije ne može biti proteran ni lišen državljanstva ili prava da ga promeni.
Prema tome svaka spekulacija, makar i pogodbene načine koje je promeni sam, je u najmanju ruku suvišna i neodgovorna, da ga Ustav isključuje tu mogućnost. I sad u jednoj atmosferi koja je inače kontaminirana, koja je krajnje neprijatna, naravno da jedno tako izjavu, ja sam uveren mnogih građani na koje bi mogla se odnositi da ja i kao Zemirajeviću i kao na kraju kraja odnos našaću.
Kaže Šabić. Izjavama da su interesi srpskog naroda u Crnoj Gori ugroženi, doprinos je dao i Nikola Selaković, generalni sekretar predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je agenciji Tanjug rekao da će se svim diplomatskim i pravnim sredstvima truditi da zaštite narušeni interes, kako je rekao, srpskog pravoslavnog naroda u Crnoj Gori. Dodao je da će na predlog patrijarha Irineja biti formiran savjet stranih stručnjaka specijalizovanih za oblast državno-crkvenog prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kosovski državljanin Nezir Mehmetaj, kojem je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana, sumnjiči se za ratni zločin počinjen 1999. godine u selu Rudice u opštini Klina na Kosovu. Njegov advokat tvrdi da ne postoji nijedan dokaz u spisima koji govori da je Mehmetaj umješan u bilo kakav ratni zločin. Više zna Ljudmila Cvetković.
Istraga protiv Nezira Mehmetaja pokrenuta je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu, navo je ZRS Vasilije Seratlić, zamenik tužioca i portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije. U pisanom odgovoru tužilaštva dostavljenom Radiju Slobodna Evropa nisu međutim navedeni detalji koji se odnose na zločin niti zašto se Mehmetaj konkretno tereti. Nezira Mehmetaja je u subotu 4. januara policija Srbije uhapsila na graničnom prelazu Merdare po poternici srpskog pravosuđa. On se sada nalazi u pritvoru u Beogradu. Njegov branilac, beogradski advokat Cejac Pahović, kaže za RS da se Neziru Mehmetaju na teret stavljaju dela posle juna meseca 99. kada je rat prestao.
Tako da već samim tim ne može da se radi o ratnom zločinu. To je jedna pravna stvar o kojoj postoje u Srbiji mnoge kontraverze zbog jednog, da kažem tako, nezakonitog stava Vrhovnog suda Srbije, da se ratno stanje produžava fiktivno i posle rata još pola godine. I na tom stavu jašu sve ove optužnice, poternice na osnovu kojih se Albanci hapse.
Spahović kaže da ne postoji nijedan dokaz u spisima da je Mehmetaj umešan u bilo kakav ratni zločin.
Znači, tužilaštvo ima praznu košuljicu od predmeta. Nemaju ništa, imaju samo poternicu. I imaju to staro rješenje od pre 20 godina o određivanju pritvora kako imaju u svim drugim slučajima. To je samo pitanje koliko će štete da nanesu ovom osumnjičenom, koliko će dugo da ga drže, ali nema nikakve dileme da taj čovjek mora biti oslobođen.
On još kaže da ima dokaza da Mehmetaj u vreme u kojemu se navodni zločin stavlja na teret nije bio na Kosovu. Evropska unija pažljivo prati sudske postupke, rekao je za RS portparol Evropske unije Peter Stano. On je u pisanom odgovoru naveo da u skladu sa principima briselskog dijaloga u slučajevima krivičnog gonjenja treba dati prioritet pred sudovima u mestu prebivališta na Kosovu ili u Srbiji.
Kogod je počinio zločine, treba da odgovara. Da li će da odgovara pred nekim sudom odavde ili pred međunarodnim sudom, svejedno.
Kaže ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je 2013. kao premijer Srbije sa tadašnjim kosovskim premijerom Hašimom Tačijem parafirao briselski sporazum. On navodi da postoje razne vrste optužnica u regionu i da je Srbija pre više godina predlagala da se o tom pitanju raspravlja kako bi se ono skinulo sa dnevnog reda, odnosno da se vidi ko se sve nalazi na nekim listama.
Jer mi sada treba da preporučimo građanima da izbjegavaju odlazak u Hrvatsku, to. Ili u Bosnu i Hercegovini. Što se tiče ovih sa Kosova, oni bi trebalo da daju nalog da izbjegavaju da putuju bilo gde. Jer gde god da krenu, oni će da budu uhapšeni. I to ne samo zbog događaja na Kosovu. Najviše ljudi među borcima Islamske države proporcionalno je sa Kosovom. Po broju stanovnika. Oni mogu da hapse Srbe. A sada kad se uhapsi neko od njih, to je politički proces. Tako.
Kaže Dačić na pitanje RS povodom saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Kosova. Kosovsko ministarstvo je prethodno pozvalo građane koji žive na Kosovu ili u inostranstvu da privremeno izbjegavaju kretanje kroz Srbiju, dok je odlazeći šef diplomatije Bedžet Pacoli zatražio da Mehmetaj bude pušten na slobodu, te izjavio da je njegovo hapšenje suprotno briselskom sporazumu. U Fondu za humanitarno pravo smatraju da u ovakvim slučajevima nadležni organi u Srbiji treba sve dokaze koje posjeduju da ustupe državi čiji je državljanin uhapšeno lice.
Na taj način se jača regionalna saradnja, ali se i šalje podrška da je Srbija pravna država u kojoj je vladavina prava na zavidnom nivou i da će ona procesuirati sopstvene državljane za zločine koje su počinili tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.
Kaže Ivana Žanić, izvršna direktorka fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zineli i Beograda Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vijesti o izboru Zorana Milanovića, reakcije na izbor i pripreme za preuzimanje predsjedničke funkcije i dalje su na naslovnim stranicama hrvatskih, ali i regionalnih medija. Ko je Zoran Milanović i može li se po njegovom premijerskom mandatu i dosadašnjoj političkoj karijeri zaključiti kakav će biti hrvatski predsjednik? Pripremio Enis Zebić.
Budući hrvatski predsjednik Zoran Milanović bit će, ako je suditi po njegovoj političkoj biografiji, bitno drugačiji predsjednik nego što je to njegova prethodnica, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Generacijski su bliski, ona je rođena 66. a on 68. Oboje su radili u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i oboje su bili u hrvatskim vladama, ona kao ministrica u dva navrata, on kao pomoćnik ministra i premijer. I tu sličnosti prestaju. Milanović u prvi plan hrvatske politike dolazi kada krajem 2011. kao predsjednik oporbenih socijaldemokrata pobjeđuje na izborima i do početka 2016. hrvatski je premijer, nakon čega se privremeno povlači iz politike do povratka pred nekoliko mjeseci. Kao premijer, Milanović je na unutarnje političkom planu imao dva problema, lošu gospodarsku situaciju i dolazak Tomislava Karamarka na čelo oporbenog HDZ-a, koji je kurs stranke skrenuo oštro udesno. Dva najsnažnija udarca Milanoviću s desna bilo je punih 555 dana prosvjeda dijela ekstremnih veteranskih udruga pred ministarstvom branitelja u središtu Zagreba i prosvjedi i razbijanje ploča sa natpisima na latinici i ćirilici na tijelima lokalne vlasti u Vukovaru. Izostanak oštrije reakcije na prosvjed pred ministarstvom branitelja osvetio mu se, jer su oni krajem svibnja 2015. tamana dan kad je potpredsjednik Milanovićeve vlade Branko Grčić trebao izići sa prvim dobrim vijestima o oporavku hrvatske ekonomije, izvršili juriš na zagrebački Markov trg između zgrada Sabora i vlade i postali vijest dana umjesto dugo očekivane vijesti o rastu BDP-a. SDA. Milanović imao jasan pozitivan stav o antifašizmu i negativan o povijesnom revizionizmu i NDH. Kada je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović situaciju na zagrebačkom stadionu, kad je među ostalim nogometaš Ćoš Šimunić poveo navijače da skandiraju za dom spremni, nazvala veličanstvenom, on je to osudio i rekao da je trebala hladno i dostojanstveno otići sa stadiona. Tada je kazao da je za njega u Drugom svjetskom ratu postojala samo jedna hrvatska vojska, to su bili hrvatski partizani, kazao je. Politika prema zemljama regije bila je generalno na planu suradnje, suprotno od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja se više puta pohvalila da joj je jedan od najvećih uspjeha to što je Hrvatsku isvatila iz regiona. Također ona nema izjava poput one aktualne predsjednice od prije 3 godine, kako se na tisuće islamskih džihadista vraćaju iz islamske države u BiH, kao ni postupke poput predsjedničinog paljenja svijeća za pokojnog Slobodana Praljka, osuđenog za ratne zločine nad Bošnjacima. Na takvu njegovu poziciju dok je bio na premijerskoj funkciji bacaju sjenu ocjene koje je dao tijekom tajno snimanog razgovora sa liderima veteranskog prosvjeda 2016. kada je među ostalim Srbiju nazvao šakom jada, a srbijansku vladu beogradskom čaršijom, a za BH rekao kako to nije država jer tamo nemaš s kime razgovarati i da bi je preko reda ugurao u Europsku uniju. U utorak je pak na novinarsko pitanje kazao da se nije nakon proglašenja izborne pobjede čuo sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ali da nema veze, radit ćemo posao, radi se o odnosima među državama, kazao je. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Građani Crne Gore će ove godine jednostavnije moći da se zaposle u Njemačkoj. Pošto zakon o useljavanju stručne radne snage u toj zemlji stupa na snagu 1. marta ove godine. Lela Šepanović razgovarala je sa onima koji se spremaju da napuste Crnu Goru.
Građani Crne Gore će ove godine jednostavnije moći da se zaposle u Njemačkoj pošto zakon o useljavanju stručne radne snage u toj zemlji stupa na snagu 1. marta. Zakon omogućava jednostavniju imigraciju kvalifikovane stručne radne snage iz zemalja van Evropske unije sa odgovarajućom stručnom spremom, saopšteno je u ambasadi Njemačke u Podgorici Radiju Slobodna Evropa. Njemačka inače je jedna od obećanih zemalja za mlade ljude koji žele da odu iz Crne Gore u potrazi za poslom, a prema podacima Westminsterske fondacije njih je čak 70%. Jedna od onih koja odlazi iz Crne Gore i čija je diploma priznata u Njemačkoj, što je neophodno za dobijanje posla, je 35-godišnja medicinska sestra Dijana. U Crnoj Gori je malo radila u struci.
Teško se dolazi do posla, obično treba neka veza, dobra preporuka. A plate od 350 do 500, ako sam ovdje u Nikšiću i da mogu da se prehranim, ali ako putujem do Podgorice i trećina plate mi ode na putne troškove i ostalo.
Kada je ostala bez posla u bolnici u Nikšiću, počela je da radi u jednoj stomatološkoj ambulanti u Podgorici i tako godinama. Ali kada joj je prijateljica iz školske klupe otišla u Njemačku, Dijana je odlučila da uči njemački.
Prijateljica mi je preporučila, ona je već na sjeveru Njemačke 2 godine, lijepo se snašla, lijepo živi, lijepo primanje ima i zašto da ne iskoristim to.
Priča Dijana koja se plaši novog početka, ali objašnjava da je voljna da uspije zbog budućnosti.
I kad sam uporedila njeno primanje i moje, ne znam šta da vam kažem, bez razmišljanja ide.
Da ostanete tamo ili samo da radite? Šta ćete?
Pa planiram svoj život da organizujem tamo što budem bolje mogla.
Zaključila je Dijana. Još jedan Nikšićanin koji se sprema za odlazak, koji duže od godine uči njemački, čiji drugovi već rade u toj zemlji, je 34-godišnji Siniša. On je završio višu tehničku školu i od tada je, kako priča za naš program u Podgorici i Nikšiću, radio sve i svašta, samo nije u struci.
U Crnoj Gori sam radio od pomoćnog radnika na građevini, keramičari, poslove najslabije plaćene u tim branšama. U našoj zemlji se koristi situacija da ljudi rade za neke ispod prosječne plate, kako se kaže, izrabljivanje, znači bez radnog vremena, bez slobodnog dana.
Priča Siniša i objašnjava da mu nije lako bilo da se odluči da ide za Njemačku, ali je to smatra dobra odluka zbog porodice i njene budućnosti.
Prvi put kad sam otišao, zaista se teško bilo odlučiti na takav korak. Imao sam tamo neke drugove koji su mi pomogli, znači da dođem tamo, da imam taj neki smještaj i posao, u suštini mnogo bolje nego u Crnoj Gori.
Posle 1. marta idete na sigurno, kažete drugovi vam već rade u toj nekoj fabrici, tamo vas čeka posao. Da li će ta plata biti veća nego ovdje?
U suštini je možda i 3 puta veća nego ovdje i Ne znam, evo, neću ništa više da kažem.
A planirate i porodicu?
Pa, planiram, ali sve zavisi, evo, vidjet ćemo od 1. marta šta će da bude.
A koliko je građana Crne Gore u posljednje 2-3 godine dobilo dozvolu za rad u Njemačkoj, bilo je pitanje koje smo uputili ambasadi Njemačke u Podgorici. Saopšteno nam je da ne raspolažu pouzdanim brojkama po ovom pitanju, ali su 2018. izdali 1036 viza za zapošljavanje. U ambasadi očekuju da će u ovoj godini interesovanje građana biti makar na dosadašnjem nivou. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.